Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
No niin, rakkaat jääkiekon ystävät, se olisi sitten Kimanttia podcastin jakso numero 2 valmiina. Toisessa päädyssä tuolla ison meren toisella puolella on Kimmo Timonen, joka tunnetaan jääkiekossa siitä, että hän pelasi koko uransa puolustajana, mutta pikkulinnut ovat laulaneet, Kime, että sä olisit oikeasti halunnut olla veskari.
Missä liian olet kuullut toi jutu?
No, pikkulinnut.
Ai, pikkulinnut. Olisikohan musta tullut hyvä veskari, en tiedä.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkun.
No niin. Tuosta voi päätellä sen, että Kimanttia podcastin toisessa jaksossa puhumme maalivahdeista, näistä jääkiekon oudoista linnuista, jollain omat tapansa, mutta voitaneen sanoa varmaankin me, että kohtalaisen ratkaiseva rooli aina, kun jos jotain pyritään voittaa, niin toi tontti kannattaa olla kunnossa.
No, ilman sitä tonttia niin ei tule voittoja. Että se tietysti aina kun mietitään jääkiekkoa pelinä, niin ilman hyviä maalevahtia, niin tuskin voitat mitään. Jotenkin nykypäivänä se tuntuu, että se on vielä korostunut. Eli mennään enemmän ehkä päästä päähän ja luistelunopeus on kehittynyt niin paljon, että tulee, sattuu ja tapahtuu ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Sen takia, että jos veskaripeli ei nykypäivänä toimi, niin ihan sama minkälaisen nipun laitat siihen eteen paperilla tai jäällä, niin ei tule menestys.
Kumpi oli kovempi Kime Kallaveden nuorelle pojalle, Grant Fuhr vai Ron Hextall?
Kyllä mun pitää Hextallin puoleen mennä. Tietysti vähän näin hänen pelejä, mutta kyllä tässä sen verran, että kaveri on nähnyt vuosien varrella jutellut, että kyllä me ollaan vähän muisteltu menneitä välillä. Joskus siltä häneltä kysynytkin, että miten se sillä mailalla huidoit niin paljon, se, että hänellä oli vähän tämmöinen anger issue silloin aikoina,
oli,
että ei ole enää, mutta
oli. Mä muistan, mulla on piirtynyt verkkokarvoille hänen kuva, Hextall oli Filin maalilla ja ne pelasi Edmontonia vastaan ja numero 9 Glenn Anderson tuli oikeasta laidasta, murtautui pakin ohitti siis 80-luvun loppupuolta. Ja Anderson kurvasi maalin eteen ja Peijakas sillä petti putket siinä alla, niin se liukui päin Hextallia, niin se hyppäsi ilmaan sillä, että se tuli patjoilla Andersonin päälle ja rupesi paukuttaa pattarilla ykköstä tuonne naamatauluun.
mä näen sitä aina silloin täällä kun menen peleihin, niin mä näen sitä ja jutellaan. Kyllä siinä se samanlainen tavallaan pikku kiilto on silmissä. Peli on alkamassa, niin silloin nimittäin ollaan keskitytty hommaan ja halutaan, että joukkueen voittaa. Silloin kun mulla tavallaan 2015, kun oli se tapaus, että tuli verituppa tuonne jalkoihin ja keuhkoihin ja Hextallin kanssa istuttiin kymmeniä kertoja palaverihuoneessa ja mietitti, että mitä tehdä. Ja hän sanoi, että oot sä ihan hullu, että sulla on perhe, että sä lähdet pelaamaan. Ja mä haluan luovuttaa, mä haluan lopettaa luistimet jalassa. Ja kyllä siellä välillä tuli semmoisia tilanteita, kun se ei meinannut antaa periksi, enkä minä antanut periksi. Niin kyllä siinä pikkuset pelotti, että onko siellä ei ollut mailoja siellä kopissa.
Joo, Timosen perheen isä tullut kotiin naamassa vekki, että oli Hextallin kanssa palveri.
Mutta kyllä mä sen tunteen ja palon siellä edelleen näin sitten välillä, kun niitä palaveriasioita käytiin läpi. Ja välillä se meinasi kihahtaa siinä, niin piti ottaa ihan tuolilla pikkuinen taka-askel, että ei ole ihan niin lähellä sitä, mutta mukava mies ja elää kyllä asiaa ja työhönsä tunteella.
Mennään Hextallin kautta vielä hei yksi juttu, koska Filihän on tunnettu siitä, että teillä ei ollut koskaan siellä kunnon maalivahtia. Tai Hextallin jälkeen noin suurin piirtein. Niin, kuinka paljon teillä on kahvipöytäkeskusteluissa, että niin kuin veskaripeli, että mistä me saataisiin veskari, joka pystyisi silloin tällöin laittamaan oven kiinni?
No kyllä sitä ei ehkä meillä pelailla tavallaan kahvipöydässä semmoista keskustelua ole, mutta se täällä tavallaan niin kuin sosiaalisessa mediassa ja median puutteessa ja fanien keskuudessa aika isokin puheaihe, että kyllä siinä tavallaan peräkin on, että täällä ei oikein ole löytynyt semmoista veskaria, joka olisi pystynyt pelaamaan vuodesta toiseen tavallaan hyvällä tasolla. Ja ne kuvitteli silloin hankkineensa hyvän veskarin, että Pyrskalov.
Joo,
muutamia vuosia takaperin. Ilja, joo. Että jos puhutaan niinku tämmöistä oudoista linnuista, niin siinä on outo lintu.
Joo, se tätä... Mulla joku, jossain YouTubessa on joku pätkä, jossa mä aika lailla haukun sen lyttyyn, selostin silloin Filin peliä yöllä ja se räpiköi niin erikoisen oman maalin, että mä en ollut koskaan nähnyt, se sohlas oikein huolella ja se, sanotaan, että se ei onnistunut, mutta nykyään hän on media hommissa, niin ehkä voi sanoa, että ura ennen Filia oli ihan ok, mutta nyt varmaan on niin kuin parhaimmassa paikassa.
No joo, ei se täällä oikein onnistunut ja mä uskon, että sillä kävi täällä silleen, että se aloitti tavallaan kauden ihan, sehän tuli ihan järkyttävän kovalla sopimuksella.
Niin tuli,
saa vieläkin rahaa, sitä sopimuksesta vuosia eteenpäin, mutta se aloitti kauden aika hyvin. Mutta sitten mä veikkaan, kun täällä on media-aika tämmöinen, vähän niin voisi verrata melkein Kanadan tasoa, ei ehkä niin kovaa, mutta melkein.
Urheilukaupunki.
Urheilukaupunki ja sitten tykkäs, kun se tavallaan... Lauko suustaan vähän, mitä sattuu välillä. Totta kai media kiinnostuu siitä, että mitä sammakoita sieltä tänään tuli suusta. Ja ne oli se ympärillä koko ajan. Ja mä veikkaan, että se pikkusen sekoittui sen pelin siihen, että se keskittyy enemmän muihin hommiin kuin siihen pelaamiseen.
Siinä on sellainen pyhä asia, että jos lähtee niin kuin leikkiselle polulle median kanssa veskari, niin silloin kannattaisi ensin huolehtia siitä, että kiekko pysyy hallussa. Että sitten se kääntyy aika äkkiä itteensä vastaan.
Joo, kyllä mä muistan yhden tilanteen, me oltiin itse asiassa menossa, meillä oli ruuki dinner sinä iltana, meillä oli pari tuntia, me oltiin itse asiassa, meillä tuli laitettu joukkue ja jaettu niin kuin kämppiin, ja mä olin sen kämppis, ja me oltiin Anaheimissa semmoisessa hienossa hotellissa, ja me oli hieno semmoinen parveke siinä, ja me olin tietysti muutaman Bud Lightin ehkä juonut siinä ennen sitä, kun lähdettiin sitten sinne ruuki dinneriin, ja se tuli siihen istumaan siihen parvekkeelle minun viereen, ja oli hieno. Hieno kesäinen ilta Anaheimissa. Ja se yhtäkkiä rupesi mulle sanoa näin, että katos tuonne taivaalle. Mä katsoin sille piti tähtiä. Se rupesi kertoa se 10 eri tähteen nimessä siitä. Ja sanoi, että mä sitten sanoin sille, että tarvitsis mun tietää näitä. Niin se sanoi, että kyllä sun täytyy tietää, että esimerkiksi tuo yksi tähti tuolla taivaalla, jos se nyt häviää tai räjähtää, niin mekin hävitään. Kyllä mä siinä vaiheessa katsoin sitä Bud Light-tölkkiä ja mä katsoin sitä, että kumpaako tässä
uskoo. Joo.
Mutta siinä on outo lintu kuule, ruhkuu.
Joo, on poikkeus vahvistaa säännön. Ei siinä sen kummosempaa. Hei, mennään Vriskalovista eteenpäin. Sä oot urallas pelannut sellaisia, mä nyt muutaman keskinkertaisen maalivahdin vaan luottelen tässä, kun Dominik Hasek, Martin Brodeur, Miikka Kiprusov, Ryan Miller, Tim Thomas, Henrik Lundqvist, Carey Price. Tuli tuolla äkkiseltään listattuna mieleen, ketä sä oot nähnyt siellä, niin miten NHL-joukkueet, jos te pelasitte Rangersia vastaan, että tiesitte, että Lundqvist on vastassa, niin kuinka paljon te puhuitte ennen matsia siitä, että kaverilla on kohtalaisen hyvä veskari, että meidän täytyy tehdä tänään vähän ekstraa?
Ei yllättävän paljon. Se yllätti itse asiassa minutkin tavallaan, mitä pitemmälle NHL-uraa meni, niin sen enemmän siihen ruvettiin kiinnittämään huomiota. Eli jokaisella joukkueella on tavallaan maalivahtivalmentaja, ja hän tekee tavallaan semmoisen tavallaan maalivahtiklipin, minkä jätkät voi katsoa sitten. Ja esimerkiksi täällä Peter Laviolete aikaan täällä Flyersessa, niin hän veti ihan samaan aikaan, kun meillä oli aamupalaverit, oli ylivoimapalaveri, alivoimapalaveri. Meillä oli nyt maalivahtipalaveri. Eli se tarkoitti sitä, että maalivahtivalmentaja kävi nopeasti läpi vastustajan veskari, eli tässä kyseessä Lundqvistin. Ja jopa näytti tavallaan tilanteet, että jos tulet laitaa pitkin hyökkäjänä, mikä hänen niin kuin, tavallaan heikkous on? Onko se kaatuu, se pikkusen lämärin lähteessä, lähteekö hanskakäsi alhaalta ylöspäin vai tuleeko se toisinpäin ja tavallaan ylivoimatilanteessa, että mistä puolen se yleensä kurkkaa tavallaan maskin takaa ja kaikkea tämmöisiä pikkunittelitietoja. Ja nykypäivänä kun tavallaan nämä rankkarikilpailut tulee, niin tavallaan ne kaikki rankkarit jätkät kävi, jotka niitä ampuu. Minäkin kerran ammuin, niin katsoin ihan varuilta sitten tavallaan.
Jäikö kertaa?
jäi kertaa, ei montaa kertaa en päässyt ampumaan. Mutta kyllä niitä hirveän paljon käydään nykypäivänä läpi.
Kenet sä nimeisit peliajalta sellaiseksi veskariksi, että oh my god, taitaa tulla vaikea ilta?
No, eniten ketä vastaan minä pelasin, tavallaan tulee nopeasti täällä mieleen, niin on Martin Brodeur. Kun me pelattiin, ne on tuossa 45 minuutin ajomatkan päässä, niin kyllä se, kun hän oli silloin parhaimmillaan, niin mikä hänellä vielä muiden huipputaitojen lisäksi, hänellä oli mailapeli, oli niin maaginen. Eli hän oli vähän kuin kolmas pakki olisi joka kerta ollut jäällä. Eli sitä me käytiin kyllä läpi koko ajan, että ei mitään huonoja tavallaan lämäreitä sinne ränniin, että hän pysäyttyy, tai mitään huonoja tavallaan vetoja sinne maalille päin, koska se panee sen kiekon peliin ja sitten lähdetään taas tulemaan meitä kohti. Eli näistä tietysti, näistä huippuveskarista, mitä nimesit, niin kyllä se tietysti pitää nimetä. Se oli niin vaikea tavallaan kaiken puolin jopa sen takia, kun se oli niin maagisen hyvä sen mailan kanssa pelaamalla sitä kiekkoa. Eli kaikkihan nämä, mitä nimesit, niin onhan on parhaita veskareita tai oli aikoinaan.
Joo.
Niillä taito olla sen kiekon edessä jollakin tavalla.
Hei, tuosta saadaan loistava aasinsilta. Tehdään joskus jakso sitten sun Chicago-aikakaudesta erikseen. Mulla on yksi ravintolakokemus sun kanssa, joka on piirtynyt mun mieleen hyvänä tarinana, ja jaetaan se jossain kohtaa. Mutta kun puhuttiin maalivahtien pelin avauksesta, niin mun on pakko takertua kiinni tuohon teidän finaalivoittoon Blackhawks-paidassa, kun te nuijitte Tampa Bay Lightningin 4-2. Ja sen otteluparin yksi ratkaiseva tekijä oli se, että Tampan ykkösmaalivahti Ben Bishop, oliko loukkaantunut ennen sitä vai loukkaantuiko ekassa pelissä? Nyt en muista. Taisi loukkaantua ekassa pelissä. Ja Bishophan oli
meille
silloin... Niin sano vaan.
Niin meille kerrottiin se tarina näin. Itse asiassa hän taisi loukkaantua peli numero 2.
Joo.
Ja sitten hän tuli vielä, muistaakseni...
Niin tuli.
Finaalin kolmanteen pelin. Joo, pelasi sen pelin, mutta meillä oli koko ajan meille tietysti... Pikkulinnut, niin kuin äsken käytit tätä termiä, niin pikkulinnut lauloi meidän korvaan, että hänellä olisi joku paikka niin kuin ihan murtunut. Muistaakseni, en muista, oliko se käsi vai joku tämmöinen juttu, että hän pystyy tavallaan pelaamaan, mutta se ei pysty kunnolla pelaamaan kiekkoa, tai joku tämmöinen juttu siinä oli. Ja sitten hän jätti muistaakseni peli numero 4 väliin.
Joo, Vasilevski tuli silloin sisään.
Joo, 4 tai 5. Sitten kuitenkin tuli vielä sitten pelaamaan kuudennen pelin.
Joo.
Eli kyllä meillä tiedossa se oli, että hänellä joku loukkaantuminen on siellä. Ja kyllähän se totta kai, sitä käydään varsinkin finaaleissa läpi ja paljon, koska silloin yritetään löytää kaikki heikkoa vastustusta, mitä siellä on. Ja kyllä tätä käytiin paljonkin läpi.
Joo, ja se oli iso etu ja etke teille, koska Bishophan on tohon aikaan vielä, nyt menee Dallasissa vähän, mun mielestä heikommin, ei oteta siihen nyt kantaa sen enempää, mutta siihen aikaan Ben Bishop oli kolmas pakki. Eli kun kiekko lyötiin rumpuun, eikä jos ei sinne saatu suoraa painetta, niin sehän kävi ottaen sen rummusta, ja pakkien ei tarvinnut hikoilla, se avasi sitten peliä. Ja kun on tollainen veskari vastassa finaalisarjassa, niin varmasti se antoi teille vähän lisäpussia se, että se ei ole kunnossa, niin ikään kuin se elementti heidän pelistään oli pois.
Oli, ja niin kuin mä sanoin äsken tuossa, niin mä en muista mikä paikka se oli, mutta joku siellä oli niin kuin rikki, ja se esti tavallaan hänen sen mailapelin, mikä hänellä on vahvuus, niin kuin sanoit. Että hän muistutti kyllä tuota Martin Brodeuria tavallaan tyyliltä, ja todella iso lukko on kyseessä, niin pelas mun mielestä niin ihan oikeassa olet siinä mielessä, hänellä niin kuin Tampa Bayssä mun mielestä oli parempi tsemppi päällä, mitä se nyt on Dallasissa, eli oli kyllä todella vaikea veskari ohittaa silloin, kun hänellä oli parhaimmillaan. Mutta silloin finaalisarjassa hänellä joku vamma oli, pystyi kuitenkin silloin pelaamaan niin kuin tavallaan ihan ok, mutta mun mielestä se just esti sen, että hän ei pystynyt tavallaan olemaan sillä niin sanottu kolmas pakki.
Joo, ja nyt Tampan ykkösmaalivahtina oleva Andrei Vasilevski tuli silloin sisään ja pelasi ihan ensimmäisiä pelejään suoraan finaaleissa. Niin ei ollut helppo paikka nuorelle venäläismaalivahdillekaan silloin. Ja teillä oli Corey Crawford maalissa. Sä olit lyhyen stintin Chicagossa, mutta minkälainen kuva sulla jäi Crawfordista?
Jäi. Itse asiassa mä olin miettinyt se, koska hän ei ole ikinä, niin kun mainitaan tavallaan huippuveskareita NHL:ssä, niin hän jostain kumman syystä... ei ole ikinä kuulunut siihen huippukategoriaan. Ja silloin kun mä menin Chicagoon ja pääsin tavallaan seuraamaan läheltä sitä reeneistä ja hänen valmistautumista peleihin ja sitten mitä kovempi peli, niin se kovemmin se esiintyi ja pelasi. Eli kyllä mun mielestä, mikä kokemus mulla hänestä jäi, niin kuuluisi ihan yhtä lailla tämmöiseen huippuveskareiden kategoriaan, niin kuin nämä muutkin, mikä äsken mainitsit. Erittäin tunnollinen jätkä, aika hiljainen kaveri, mutta oli tärkeä osa sitä mestaruusjoukkuetta.
Joo, mä allekirjoitan kaiken, mitä sanoit tosta. Ja muistaakseni se oli World Cupissa Kanadan kolmosveskarina, että se sai silloin ikään kuin tunnustuksen siitä, että hänet nostettiin huippumaalivahtien tasolle. Ja sai sitä kautta tunnustuksen, että kuuluu ihan maailman eliittiin. Ja oli ilman muuta teille yksi tärkeitä palasia, koska otetaan tähän viimeiseksi palaseksi tähän podcastiin vielä. Sun ensimmäinen visitointi finaalissa silloin Flyersin kanssa 2009-2010, kun Antti Niemi pelasi Chicagossa täysin tuntematon kortti käytännössä katsoen Pohjois-Amerikassa. Ja teillä oli Michael Layton, mutta mä syytän häntä, että te ette voittanut kannua silloin. Et vaikka oli kuinka hyvä äijä, mutta ei se oikein tarttunut.
No minä en tykkää ketään niin joukkuekaveria ikinä heittää pussialle, koska kaikki me yritetään tavallaan tehdä parhaamme.
Kyllä.
Et sinä kaukana siinä tavallaan ole, että me pelattiin pelejä semmoisia finaalisarjasta tulokset 86-75.
Joo, kyllä.
Tavallaan, niin ei jumakeuta semmoisella, ei voi pärjätä. Ja ei mitään Antti Niemeä vastaa, hieno mies ja hieno suomalainen veskari, mutta Antikaan mun mielestä ollut ihan parhaimmilla tasollaan siinä sarjassa, mutta ei ollut tämä kyseinen kaveri, mikä hän äsken mainitsit, niin ei ollut kyllä, että jos kylmästi sanoo, niin ehkä tavallaan minä olisin Brian Buseria käyttänyt enemmän.
Totta.
Mutta se ei ollut minun päätäntökysymys ja harmi siinä mielessä, että me oltiin niin lähellä sitten kuudessa pelissä tuli turpaa.
Mutta ei liitykin me enää maalivahteihin, mutta tämän kysyn tähän. Minkälainen finaali pössis oli silloin Philadelphiassa?
No oli siis ihan järkyttävää hieno. Tietysti kun alkoi olemaan tavallaan ihan lämmintä ja ei ole pitkään aikaan tämä organisaatio ollut finaaleissa, niin kyllä siinä ihmiset otti ilo irti. Ja siinä tietysti sen playoff-sarjan aikana kävi kaiken näköistä, että me oltiin Bostonin eka kierroksella Bostonille 3-0 häviöllä, me tultiin sieltä takaa 4-3 voittoon. Niin se alkoi tavallaan kehittyä tavallaan se meidän tarina vielä eri tasolle ja harmittaa tälleen jälkikäteen, että me ei vaan päästy tavallaan samalle tasolle, missä me oltiin edellisissä sarjoissa. Ja silloin kun se olisi pitänyt tavallaan päästä oikein huipputasolle, niin me ei päästy ja Chicago oli sen verran parempi.
Niin teidän kaupunkihan on sellainen, että siellä Eagles voittinut NFL-mestaruuden, oliko viime kaudella, joka oli ihan järjetön juttu, mutta nuo isot kannuthan on vähän kiertänyt Philiä.
Ne on kiertänyt, eli täälläkin 75-76 on tullut viimeiset Stanley Cupit ja siitä on jo aikaa, eli 2010 oli sitten meidän ensimmäinen paikka ja totta kai vastassa oli huippuseura, niin kuin finaaleissa on aina, mutta kyllä mulla oli semmoinen tukina, että jos me olisi pystytty omalla tasolla pelaamaan, niin meillä olisi ollut Stanley Cup-sormukset nyt kädessä.
Te pelasitte omalla tasolla, mutta teidän veskari ei saanut kiekkoakaan kiinni. mä voin sanoa, koska mä en pelannut siinä sarjassa. Mä selostin sen sarjan ja mä muistan, mua harmitti aika sairaan paljon, kun tein sitä peliä. Ja sillä lailla vähän sydänsykki teikäläiselle siinä sarjassa ja Leino Villelle, kun oli asiat kohdallansa. Mutta siinä se tulee se maalivahdin tärkeys, että on niitä, kavereita, jotka tiukassa paikassa ottaa 3 pahasta 2 koppia ja sitten on niitä, jotka ei ota 3 yhtään.
Ilman huippuveskaria tai huippuveskarin peliä, ei se välttämättä tarvitse huippuveskari olla, mutta se seisoo päällään, niin kyllä se yleensä se joukkue voittaa. Ja niin kuin puhuttiin tuosta Winnipegistä tuossa aikaisemmin niin lähetyksessä, niin mun mielestä hän ei onnistunut sitten Hellepak siinä läntisen konferenssin finaaleissa ja sen takia Las Vegas meni jatkoon.
Joo, ja Marc-André Fleury onnistui. Joo, Marc-André Fleury onnistui silloin.
Juuri näin.
Joo,
juuri kyllä. Näin.
No, Nyt on maalivahdit niputettu. Ei päästy nykyajan maalivahteihin. No kaikki nämä nykyajan maalivahteja, mutta tämän päivän maalivahteihin. Meillä on tässä monta lähetystä aikaa, niin me voidaan puhua niistäkin. Tiedätkö, minkä mä laitoin tuohon ylös yhdeksi aiheeksi tuleviin podcasteihin?
No.
Rookie dinnerit. Siitä saadaan mielenkiintoinen. Mä oon ollut kerran rookie dinnerillä mukana AHL-joukkueen rookie dinnerillä. Ja oli Chicago Farmin seura. Rockford silloin, Petri Kontiola pelasi siellä ja Niklas Hjalmarsson pelasi siellä ja Kyle Greentree ja kumppanit ja oli Torontossa. Mä kerron sitten myöhemmin, mutta oli aika villit 3 päivää.
Aina oli 3 päivää.
Oli NFL-viikonloppu silloin, kato, niin ne pelas perjantaina maaliissia vasta ja siitä perjantai-iltassa raapastiin sunnuntaihin.
Oho! No silloin on ollut pisimmät ruukitinnerit, mitä mulla on ikinä ollut. Kyllä ne yleensä yhteydiltä on meillä.
Joo, mutta sä oot kato pro-tason jätkä, nämä alemman tason rautaliikan kaverit, niillä voi vähän venähtää. Puhutaan niistä jossain kohtaa. Hei, kakkosjakso, kimanttia on tehty. Sä menit vähän niin kuin maalivahtivalmentajasta tänään.
No ei mikään.
Ei.
Pitää ruveta maalivahtivalmentajasta, eihän tässä onkin muuta kattomia. Eikä siinä muuta tarvitse kuin vaan kiekkoon räpylää.
Ei kun just näin, siis maalivahdin tehtävä on maailman helpoin, seistä kiekon edessä. Eihän se vaikeeta voi olla.
Mutta sen verran sinun maalivahdista, kun puhuttiin tästä tämän jaksossa, ja ne on pikkusen, näkin on niin monta veskaria nähnyt tämän uran aikana, ne on pikkusen outoja lintuja suurimmalta osalta, mutta kyllähän se tavallaan ymmärtääkin, että minkälainen vastuu ja paine heillä on, koska aina pitää miettiä silleen, mä oon yrittänyt ihmisille sanoa, että hyökkäjä tekee virheen, siellä on pakki ja maalivahti takana. Pakki tekee virheen, siellä on vielä maalivahti takana. Mutta kun maalivahti tekee virheen, joo, niin se näkyy.
Joo, se on.
Se näkyy, eli kyllä ne on paineen alla. Mutta sitten on myös tämmöisiä normaaleja, niin kuin esimerkiksi meidän suomalaiset Pekka Rinne ja Tukkaras hyviä kavereita, niin ei mitään outoja lintuja, vaan ihan huipputyyppejä.
Kyllä.
Meitä on monen lähtöön ja maalivahti yleensä on vähän semmoisia erikoisia jätkiä.
Oh, ja outoja kenttäpelaajakin olemassa. Voidaan niistäkin joskus puhua. Mutta hei, Kime, lyödään maalivahtiosaston pakettiin. Tämän viikon pläjäys on tässä, niin otetaanko seuraavaksi sitten vaikka seuraavalle viikolle se, mitä lupailtiin silloin avausjaksossa, että otetaan kolme isoa idästä. Niin voitaisiin raapia vähän idän joukkueita vaikka seuraavalla kertaa sitten.
Kuuluuko Buffalo siihen hommaan?
No otetaan Buffalo mukaan.
Ei se ehkä vielä kuulu siihen, mutta ehkä joku päivä.
Joku päivä. Tehdään Buffalosta erikseen ja Filistä. Niin siinähän me saadaan asioita.
Selvä.
No niin, jatketaan.
Kyllä, näin jatketaan.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.